Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrede lied is Psalm 125 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 201 vers 1, 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 260 vers 6.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die boek Genesis, Genesis hoofstuk 3, vanaf vers 6 tot en met vers 11 en dan ook vers 21. En uit die Nuwe Testament, uit die eerste brief van die Korintiërs, hoofstuk 15, vers 53 tot 58. Toe besef die vrou, dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle altwee se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe trek hulle vye blare aan mekaar, werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip, tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom, dat jy kaal is? Het jy toch nie van die boom geëet, waarvan ek jou verbied het, om te eet nie? En dan vers 21. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle dit aangetrek. Ons blaai om na 1 Korintiërs hoofstuk 15 toe. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word. En hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en jy die sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan, vervul word. Namelijk, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde. En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee, deur ons Here, Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet, dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, groot en heilig is U naam. En laat ons toch daarom met versigtigheid U naam op ons lippe neem. En juis ook, wanneer ons soos nou voor U in gebed kniel, laat U Gees ons hart en verstand vul met 'n kinderlike geloof. Laat ons beskeie wees met ons woorde tot U. En laat ons besef dat ons met ons bedes elke keer op heilige grond staan. Laat ons in ons hart elke keer toch eers smeek dat U wil sal geskied, dat U naam geheilig word, en dat U koninkryk sal kom. En laat ons dan eers bid om die brood op ons tafel. Ons goeie Heer, kyk toch na ons en ons wêreld. Verwoes toch die bose, wat so graag in ons verstand en harte wil neskrop. Gee dat ons ons tyd sal uitkoop, om die vrugte van U Gees te dra. Dat ons U sal eer en lief hê met ons hele lewe, en dat ons mekaar sal koester as skepsels wat aan U behoort. Skenk aan ons die insig om daar waar die leen om in hierdie wêreld voordoen, om dit te kan sien. Hou ons toch weg van die versoeking om hierdie wêreld te wil sien as ons eindbestemming. En laat ons elke dag van voor af opkyk na die onverganklike, U koninkryk. En Vader, as U kerk in hierdie wêreld besig is om te dwaal, bid ons U, gryp toch die kerk en hou haar vas. Moet toch nie ophou om U met ons te bemoei nie. Hou ons vas totdat ons hoop oorgang om U nuwe hemel en aarde met ons oë te kan sien. Ons kniel voor U in die naam van Jesus Christus, ons Redder. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 597, die eerste, tweede en vijfde strofe. Wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Die ontelbaar grote skare kom uit alle volke en nasies met hulle klere rein gewas en bevry van elke las. In 2 Korintiërs, wat verband hou met ons skriflesing, staan, terwyl ons in hierdie tentwoning leef, verlang ons daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Broeders en susters, die assosiasie van mooi kleredrag met aansien, eer, spesiale plek, is op baie plekke in die Ou Testament raak te lees, veral in die Ou Testament, ook in die Nuwe Testament, maar veral in die Ou Testament loop hierdie tema reg deur van mooi, pragtige klere wat verband hou met aansien. Kyk ons na voorbeelde, kan ons begin by die voorbeeld wat Jesus Christus gebruik het. In die Matteus Evangelie sê Jesus Christus by voorbeeld, waar hy sê dat ons nou nie oor die dag van môre moet loop en bekommer nie, dan gebruik hy die voorbeeld van koning Salomo. Hy sê koning Salomo, selfs in sy pragtige koninklike drag, kan nie vergelyk word met God se versorging van die lelies in die veld nie. Ons lees in Genesis van Jakob met sy 12 seuns. En ons lees dat Jakob baie liewer was vir sy seun Josef, die seun wat uiteindelik deur sy broers as slaaf verkoop is Egipte toe. En ons lees dat as uitdrukking van sy liefde vir hierdie seun, hy vir hom spesiale klere laat maak het. In die boek Daniël lees ons dat ten spyte van al sy ontberinge, hy uiteindelik die eer aangedoen is om met 'n koninklike drag van pers aangetrek te word en dat 'n ketting van goud om sy nek gehang is. En dan kan 'n mens ook dink aan die voorbeeld, die gelykenis van die verlore seun. Toe die verlore seun terugkom, wat laat sy pa doen? Hy sê vir die slawe, kom, bring nuwe klere, trek dit vir hom aan, nuwe skoene, en sit vir hom 'n ring aan sy vinger. Mooi klere drag, stelkens in verband gebring met eer, aansien, feitlik reg deur die Bybel. Maar net soos wat mooi klere drag in verband gebring is met eer en aansien, so is aan die ander kant sonde, ongehoorsaamheid geassosieer met naaktheid. Daarvan is Adam en Eva sekerlik die eerste voorbeeld. Ons lees die geskiedenis en ja, en ons dink daaraan dat bloot net naak te wees, niemand van ons wil naak gesien word nie, dit hou vir ons skaamte in. maar het gaan bietjie meer hier as dit. Adam en Eva se naaktheid hou meer in as dat hulle gesien het. Hulle het nie klere aan nie. In Esegiël lees ons byvoorbeeld dat die profeet praat oor die volk Israel. En hy sê die volk Israel is soos 'n jong meisie wie God mooi aangetrek het en vir haar mooi allerhande juwele aangehang het. Maar toe gaan hierdie meisie, die volk Israel, en skaamteloos trek hulle sy haar klere uit vir die afgode van die land. Toe sy ontrou aan God geword het, toe die volk Israel ontrou aan God geword het, het hulle in hulle sonde naak gestaan. Nie ander klere aangetrek nie, naak gestaan. En dan, in ons skrifgedeelte, kom dit weer ter sprake, ons verganklikheid as gevolg van die sonde bring ons in naaktheid voor God. Reg deur die Ou Testament was daar hoofsaaklik twee ampte wie se klere draag van groot belang was. Die een is die van die hoëpriester en ons het al in die verlede baie daarna verwys, hierdie pragtige klere drag van die hoëpriester. Maar so ook die klere drag van die koning van Israel. En vanoggend kyk ons spesifiek na die koning van Israel. Soos ons gesê het, ons het gehoor dat Jesus Christus verwys het na Salomo in al sy pracht en praal, verwysende na sy klere drag in die eerste plek. Lees ons ook in die Ou Testament dat die konings het persklere drag gehad, dat hulle goue kroon op die kop gehad het, en ons lees ook van die swaard of die scepter wat hulle in die hand gehad het. En nou is die vraag, as die volk Israel na die koning moes kyk en hom in sy koninklike klere draag op die troon sien sit, wat moes die volk in sy klere draag sien? Hulle moes sien wie en wat hy is as koning. Hulle moes sien dat hy God se verteenwoordiger by sy volk is. Hulle moes sien dat hy die toonbeeld is om gehoorsaam aan God te leef. Hy was die herder van die volk. Hy moes toesien dat die volk hulle verbondsverpligtinge nakom. Hy moes die volk regeer in reg en regverdigheid. En dan dink ons hier spesifiek aan twee teksverwysings. In 2 Samuel sê 'n vrou uit Tekoa vir koning Dawid dat hy oor dieselfde wysheid beskik as 'n engel van die Here. En in 1 Konings hoor ons koning Salomo bid dat die Here hom tog wysheid sal skenk om te kon oordeel tussen goed en kwaad. Die koning is God se verteenwoordiger. Die konings word geprys as hulle wysheid het om te kan oordeel tussen goed en kwaad. Iewers lui 'n klokkie. Verteenwoordiger kennis van goed en kwaad. Wat sou gebeur as die koning nie sy omf sou volvoer nie? Wat sou gebeur as die koning aan God ongehoorsaam sou word? Hy sou nie net moes ophou koning wees, vir hom ander klere gaan aantrek, omdat hy nie meer die koning is. Ons lees dat die profeet in Jeremia 13 vir die koning sê, klim van die troon af, want jy sal nie meer jou sierlike kroon dra nie. Jy word kaal uitgetrek, sodat jou skandelike naaktheid bekend word. Die koning wat aan God ongehoorsaam word, word naak uitgetrek. Naaktheid hou verband met hierdie skande van sonde en ongehoorsaamheid. En nou stap ons terug na Genesis 3 toe. God sê in die begin, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger hier op aarde, so dat die mens oor alles sal heers. Die mens moet ons, sê God vir homself, moet ons verteenwoordiger hier op aarde wees. Adam en Eva is konings. Wat doen Adam en Eva? Hulle raak aan God ongehoorsaam. En wat gebeur met hulle? As God se verteenwoordigers, as God se heersers op aarde, word hulle kaal uitgetrek. As hulle voorheen beklee was met die heerlikheid van God, staan hulle nou naak as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. En nou dink ons aan wat Paulus in 2 Korintiërs gesê het, want hy praat oor ons sterfdag, dan sê Paulus daar, terwyl ons in die tentwoning leef, alreeds hier, verlang ons dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Die al gewonder hoekom Paulus dit gesê het, want Paulus praat met ons as kinders van Adam en Eva. Toe Adam en Eva ontklee is, so is ons as hulle kinders. Ons staan voor God as mense ongehoorsaam aan die Here. En dis waarna Paulus verwys. Maar dan lees ons bietjie verder in Genesis 3. Toe die mens nou skielik sy naaktheid besef, wat doen Adam en Eva? Hulle gaan probeer vir hulle self klere maak deur blare aan mekaar te vleg. Dis nou soos 'n klomp kleuters wat in die huis 'n groot gemors aangevang het en op 'n punt besef het hy se gemors en dit boonop toe probeer opruim het. Daar staan Adam en Eva in hulle sondige ongehoorsaamheid naakt voor God. En hulle probeer iets regmaak. En hoe lyk hulle? Eers geklee in die heerlikheid van God as heersers oor die aarde, staan nou in klere van blare. Broeders en susters, dit is wie en wat ons is, van, soos David sê, van voorgeboorte af was ek sondig. Dit is wie en wat ons is. En daar is niks wat ek daaraan kan verander of verbeter nie. Ek kom hoogstens by klere van blare uit. Dit maak nie saak wie ek is nie. Dit maak nie saak wat se aansien ek het of geen aansien ek is het nie. Dit maak nie saak of ek my 10 keer laat groot doop het of allerhande snaakse dinge in die gees kan regkry nie. Dis kleure van blare waarmee ons besig dan is. Paulus skryf, dood, waar is jou angel? En as een mens het so vinnig lees, dan dink een mens, Paulus wil ons by die afsterwe van 'n geliefde troos. Maar troos in die sin dat, ons moet ons die dood van hierdie geliefde nie so aantrek nie, want ons weet mos, ons gaan na die koninkryk van die Here toe. Maar dit is nie waar oor Paulus hier praat nie. In Genesis word gesê, jy het gesondig, en jou uiteinde is die dood, en wat van jou gaan oorbly is 'n handvol grond. Daarin is die pyn van die dood. Paulus sê, wat hy wil sê, ons en wanneer ons sterf, dan word ons juis ontbloot vir wie en wat ons is en was in hierdie lewe. Sondige, ongehoorsame mense. Dis die angel van die dood. Dis waarmee ons gekonfronteer word met die dood. Dis die angel. Dan word ek finaal ontbloot vir wie en vir wat ek is. Dan staan ek voor God se regterstoel met my hele lewe waaroor ek verantwoording moet doen. Maar dan sê Paulus, dis hoekom ons graag beklee wil wees met die hemelse. Ons wil nie naak voor God staan nie. En wat is hierdie bekleding van die hemelse? Hy sê dit in ons teks, Jesus Christus wat vir ons die oorwinning kom behaal het. Dit het mode in ons tyd geword, dat mense graag die lewe van iemand wil vier. Moet toch nie die begrafenis hartseer maak nie. Maak dit vrolik, want ons wil hier die mense lewe vier. Dit het niks met die evangelie te doen nie. Die evangelie sê, die Bybel sê, ons is op pad na 'n baie brose punt in ons bestaan, die dag as ons sterf. Ons is Adam en Eva se kinders. Dis waarheen ons op pad is. Maar sê die evangelie, ons kom staan voor God of in kinderlike geloof of sonder geloof. En as ons in kinderlike geloof in Jesus Christus voor God kom staan, dan is ons beklee en ons is nie meer naak nie. En dan pak God nie al hierdie goed uit op die tafel nie. Dood, waar is jou angel? Die angel is weg, want Jesus Christus beklee ons met aansien en heerlikheid, terwyl ons eintlik kinders van Adam en Eva is. Ons kan maar net bid, dat die Gees ons tog elke dag van ons lewe in diepe kinderlike geloof aan ons Here sal bly vashou. Dan staan ons beter geklee as die lelies van die veld. Amen. Broeders en susters, kom ons sing in 'n kinderlike gemoed gesang 599 al drie die strofes. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.